Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Mirziyoyev tashrifiga Andijondagi 53-chi bog'chada tarbiyachi va bog'cha bolalar rolini o'ynab berish uchun shahar bog'chalarida tanlov e'lon qilindi. Toshkentda Ramazon paytida soxta zamzam suvi tijorati avj oldi.
Gidralash krishkasini qo'yib, hamma musulmonlarni aldab bu muttahamlar sotib yuribdi bu zamzam deb.
Sirdaryoda tut bargi izlab borgan fermerlar militsiya boshlig'i tomonidan kaltaklandi.
Militsiya olam hovlisida ishlarimga tepib tashladi, ko'kraklarim deb etog'im hamma tomonga tepib tashladi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Amerika Qo'shma Shtatlariga rasmiy tashrifi yakunlandi. Davlat rahbari Toshkentga 18 may kuni yetib kelgani haqida prezident o'z sayti xabar qildi. Avvaldanoq tarixiy deb baholangan ushbu tashrif haqiqatan ham g'oyat samarali bo'ldi. Uning natijalari uzoq yillar xalqimiz manfaatlariga xizmat qiladi, deb yozdi O'zbekiston prezidentining rasmiy sayti. O'zbekiston rahbarining AQShga rasmiy safari 15-17 may kunlari bo'lib o'tdi. Safar davomida Shavkat Mirziyoyev hamkasbi Donald Tramp va AQShning boshqa yuqori lavozimli rasmiylari bilan uchrashdi. O'zbekiston bilan AQSh o'rtasida bir qator hujjatlar imzolandi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari harbiylari va ularning oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Bu haqda Adliya vazirligi Telegram'dagi kanalida xabar qildi. Qarorga muvofiq 18-19 o'quv yilidan boshlab Qurolli kuchlar tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralarning xizmatdagi ofitserlari, shartnoma bo'yicha xizmat qilayotgan serjantlar va oddiy askarlar tarkibi farzandlari uchun respublika oliy ta'lim muassasalariga umumiy belgilangan qabul ko'rsatkichlari kvotasidan tashqari harbiy olim ta'lim muassasalariga esa kursantlarning umumiy qabul sonidan 5% davlat granti asosida qabul kvotasi ajratiladi. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimda payshanba oqshomida yuragingda o't yoq aksiyasi ishtirokchilaridan bir necha 10 kishi hibsga olindi. Aksiya Qrim tatarlarining Stalin davrida Qrimdan deportatsiyasi boshlangan kunga 74 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazildi. Deportatsiya qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan marosimlar bugun o'tkazilishi rejalashtirilgan. Orasida balog'atga yetmaganlar ham bor. Qo'lga olinganlar Simferopol shahridagi politsiya bo'limlariga olib borilgani to'g'risida Svoboda radiosi muxbiri xabar qildi. Ushlanganlar kechasi qo'yib yuborilgan, ulardan birining politsiya xodimiga bo'ysunmaganligi to'g'risida bayonnoma tuzilgan. 1944 yilning 18 mayida Qrim tatarlar tushgan birinchi eshelon Qrimdan Markaziy Osiyoga qarab yo'lga chiqqan edi. 3 kun ichida Qrimdan 180 mingdan ziyod Qrim tatar ko'chirilgan, ulardan 30 mingdan ko'prog'i deportatsiyadan keyingi bir yil davomidayoq ochlik va sovuqdan o'lgan. 17 may kuni Donbassda Ukraina hukumat kuchlarining 7 harbiy xizmatchisi yaralandi. Bu haqda Ozodlik radiosi Ukrain xizmati birlashgan kuchlar operatsiyasi shtabiga tayanib xabar qildi. Harbiylarga ko'ra Rossiya parast ayirmachilar o't ochishni to'xtatish tartibini kamida 60 marta, jumladan artilleriya va minomyotlarni qo'llagan holda buzgan. Donbassdagi qurolli mojaro Qrim anneksiya qilinganidan so'ng 14 yil bahoridan beri davom etmoqda. Ukraina va G'arb Rossiyani ayirmachilarni qurolli qo'llab-quvvatlashda ayblab kelmoqda. Kreml bu ayblovlarni inkor qiladi. BMT ma'lumotlariga qaraganda nizo davomida 10 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Sochi shahrida bugun uchrashishi rejalashtirilgan. Uchrashuv davomida ikki yetakchi Ukraina mojarosi, Eron bilan erishilgan yadroviy kelishuvdan AQShning chiqqani hamda Rossiya bilan Germaniyani bog'lovchi gaz quvuri masalalarini muhokama qiladi. Germaniya Moskva 2014 yilda Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olishi ortidan Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qilish tashabbusiga yetakchilik qilib keladi. Ammo Merkel keyingi yillarda Rossiyaga qarshi keskin munosabatda bo'lib kelayotgan bo'lsa-da, Baltik dengizi orqali Rossiyani Germaniya bilan bog'lovchi Nord Stream gaz quvuri loyihasini himoya qilib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Andijon kutish rejimida hokim saralangan tarbiyachi va bolalarni prezident uchun shouga hozirlamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka Andijondagi bir-biridan mustaqil manbalardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, 18 maydan boshlab Andijon prezident Shavkat Mirziyoyev kelishiga to'liq hozirlik holatiga o'tgan. 18 may kuni Andijonga bosh vazirdan tortib aksar vazirlik rahbarlari yetib borgan va 19 may kuni kelishi kutilayotgan prezident marshruti bo'ylab qilingan obodonlashtirish ishlarini ular so'nggi bor ko'zdan kechirmoqda. Fevral oyidan beri prezident ana keladi, mana keladi deb shahar markazini obodonlashtirishdan bo'shamagan Andijon shahridagi byudjet tashkilotlari xodimlari keyingi kunlarda tunukun bo'yoqchilik va farroshlik qilgan. Ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab ma'lumot bergan Andijon hokimiyati qolaversa huquq tizimlaridagi mulozimlarga ko'ra, 19 may kuni Shavkat Mirziyoyevning Asakadagi GM O'zbekiston zavodi, shahardagi Muhammad Yusuf nomli ixtisoslashgan maktab, 5-chi mikrorayondagi 2 bog'chani borib ko'rishi, shuningdek Andijon, Ulug'nor va Bo'z tumanlarida bo'lishi kutilmoqda. Hozircha Ozodlik ixtiyorida prezidentning Andijondagi aniq harakatlanish marshrutiga oid rasmiy hujjat yo'q. Ozodlikka prezident safari arafasida gapirgan Andijondagi turli davlat tizimlari mas'ullari, qolaversa oddiy tadbirkorlar, viloyat va shahar hokimlari bir necha oydan beri prezident safariga atalgan shou ustida ish olib borganini bildirdi. Bilasiz, prezident obod qishloq, obod mahalla degan narsalarga ko'p e'tibor beryapti. Prezidentga 5-chi mikrorayonni obod mahalla qilib ko'rsatishar ekan. Bu yerda necha yillar avval qurilgan 12-tacha 4 qavatlik dom bor. Ahvoli chatoq edi, shuni fermer va tadbirkorlarni yig'latib remont qildirishdi. Butun ijtimoiy sohani ishlatishdi bu yerda, deydi Ozodlik gaplashgan davlat tizimi xodimlaridan biri. Andijonlik bu mulozim shaharning obodonlashtirish dasturiga kiritilgan Soy va Buxoro ko'chalaridagi ahvolning o'ta xarob holda qolayotganini qo'shimcha qildi. Prezidentning Andijon tashrifi davomida uning ayni shu 5-chi mikrorayondagi maktabgacha ta'lim muassasalaridan 2-tasiga kirib o'tishi kutilmoqda. 41-chi maktabning yarmini xususiy qilishgan. Uning ro'parasida davlatga qarashli 53-chi bog'cha bor. Prezident shu ikkalasiga kirarmish. Andijon shahar hokimi Rahmatullayev butun shahardan rus va ingliz tilini biladigan yosh, chiroyli tarbiyachi qizlarni tanlab, ularni rosa repetitsiya qildiryapti. 53-chi bog'cha bolalari bog'chaga chiqmayapti shu kunlarda. Shahar hokimi boshqa bog'chalardan chiroyli, so'zga chechan bolachalarni tanlatib, ularni 53-chi bog'chaga yig'ayapti. Hokim konkursidan o'tgan yosh tarbiyachilarga ham, bolalarga ham prezident so'rab qolsa aytiladigan gaplarni yodlatishayapti. Shahar hokimi prezidentni yosh bolani aldagandek aldamoqchi, deydi bu tayyorgarlik jarayonidan bevosita xabardor Andijondagi ta'lim muassasasi mulozimlaridan biri.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
5 litrlik idishdagi zamzam suvi Toshkentda 50 dollarda sotilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Ozodlik suhbatlashgan restoran egalari va zamzam suv sotadigan tadbirkorlar O'zbekistonda bu yil Ramazon o'tgan yildagidan ko'ra barakalliroq ekanligini aytishdi. Toshkent markazida diniy kitoblar bilan savdo qiladigan do'kon egasining 18 may kuni Ozodlikka aytishicha, Ramazon boshlangandan beri zamzam suvining bozori saqollashgan. Suv yaxshi ketyapti. 5 litrlik baklashkasi 400 ming so'm. Bir varakaga 10 yoki undan ko'proq olsangiz 380 ming qilib beramiz. Suv haqiqiy Makka-i Mukarramadan keltirilgan va ustida muhri bor. Bozorda uyalmay oddiy vodoprovod suvini zamzam deya baklashkasini 160 mingdan sotishyapti. Lekin odamlar toza molni biladi. Bizdan olishyapti, deydi tadbirkor. Suhbatda aytgan soxta zamzamni fosh etuvchi videolavha esa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. Videolavhadagi kishining iddao qilishicha 5 litri 160 ming turadigan suv soxta.
Mana O'zbekistonda sotilayotgan zamzam suvi gidrolash krishkasini qo'yib, hamma musulmonlarni aldab bu muttahamlar sotib yuribdi bu zamzam deb.
Video lavha qahramoni ta'mi boshqachaligini sabab qilib bu suv soxta deya ta'kidlaydi. Video lavhadagi kishi suvning soxtaligi haqida biror bir laboratoriya xulosasini keltirmagan. Diniy libos va joynamozlar bilan savdo qiluvchi toshkentlik tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda bu videorolik raqobatchi shirkat mahsuloti bo'lishi mumkin deya ta'kidladi. Suhbatdoshga ko'ra, zamzam suvi bilan og'iz ochish payg'ambar sunnati bo'lgani uchun bu suvga aynan Ramazon paytida ehtiyoj ko'paygan. O'zi liboy suv, sut, xurmo yoki tuz bilan ochsa bo'laveradi, ammo zamzam suv bilan ochishni moda qilib olishdi. Ba'zilar baklashka ustiga zamzam suvi qo'shilgan degan emblema yopishtirib qo'yadi. Qo'shganmi, qo'shmaganmi? Qo'shgan bo'lsa qancha qo'shganini aniqlab bo'lmasa deydi suhbatdosh. Diniy idoraga yaqin mulozimlardan birining ozodlikka bildirishicha, bu yil kafe va restoranlarda iftor va saharlik qilishga cheklov bekor qilingan. Ozodlik iftor va saharlik o'tkazish borasida reklama bergan Toshkentdagi restoran egalari bilan gaplashdi. Ulardan biri Toshkentning Sebzor dahasidagi kafe egasi. Ozodlik bilan suhbatda bir kishilik to'y oshi, salat, choy va nonlar bilan 10 ming so'm qilib belgilanganligini aytdi. Suhbatdoshning aytishicha, o'tgan yillar iftorga ruxsat bo'lmagani uchun Ramazon oyida zarariga ishlangan. O'zi Ramazon oyida klient reski kamayadi. Odamlar roza-ku. O'tgan yillari iftor paytida kafeni ochishga ruxsat yo'q bo'lgani uchun zarar qilardik. Bu yil zapret yo'q. Narxni ham cho'ntak bob qildik. Sezonda qassa yaxshi bo'ladi deb turibmiz, deydi kafe egasi. Iftor berayotgan yana bir restoran egasi bir kosa osh narxini 12 ming so'm qilib belgilaganini aytdi. Kosasi 12 ming, lekin kosa to'la. Oldin 9 mingdan sotuvdik kosasini. Hozir talab bo'lgani uchun 12 mingga chiqardik, deydi suhbatdosh. Toshkentlik 36 yashar santexnik Abduvohid Atametov Ramazon oyida muhtoj, bemor va talaba ro'zadorlarga saharlik paytida osh sotib olib, tekin tarqataman deya ijtimoiy tarmoqlarda e'lon berdi. Ozodlik bilan 18 may kungi suhbatda Atametov bu ishni savob uchun qilayotganligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryo viloyatining Guliston tumanida yashovchi ipak qurti boqayotgan 4 nafar fermer iddaosiga ko'ra, ular tutbarg yetishmovchiligi bois barg izlab Mirzobod tumaniga borganida militsiya xodimlari tomonidan kaltaklangan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 13 may kuni Mirzobod tumani Tinchlik mahallasi hududida sodir bo'lgan. Bu vaqtda ozodlikka gapirgan Guliston tumanida yashovchi 27 yashar Muhiddin Abduvohidovga ko'ra, u 5 nafar sherigi bilan qo'shni tumanga tutbarg izlab borgan payti ushbu voqea sodir bo'lgan.
Fermerni illa qurtilikni boqaman. Bizni qishloqda ham tut qolmagan, rayonimizda ham tut qolmagan. Chinozlardan borib odamlar urib kelyapti. Chinozdan, Toshkent viloyatidan. Mirzobod tumaniga Bahrom aka degan insonni hovlisidan gaplashib, iltimos qilib, bargini o'zimiz olamiz, senga o'tinni qilib berib ketamiz degan kelishuv bilan barg gaplashdik. 4 fermer 13 may kuni borib, keyin 70 bog' bargini kesdik. O'zimda traktorim bir kelishgada Mirzobod tumanidan sentralni yo'lga chiqqanimizda bir oqdamas kelib yo'limni to'sib to'xtatdi. Sizlar boshqa rayondan keltirib olib ketishga nima haqlaring bor? Davay tushirasizlar dedi. Yo'q dedi. Keyin uchastkovoyni chaqirdi militsiyani. Gruppani chaqirdi. Bizani gruppasi bo'lar ekan militsiyalar. Bir damas bo'lib keldi gruppa.
Suhbatdosh iddaosiga ko'ra, o'sha kuni u militsiya xodimi tomonidan kaltaklangan.
Machalning militsiya keldi-da, qaysi traktor egasi dedi. Men dedim, keyin traktorda haydaysan dedi. Adirga dedi. Men barchingizni olib ketishim kerak. Tilla o'lyapti uyda. Deb nima qildim? Chepib urib ketdi katta ko'chada. Undan keyin adirga haydadi dedi. Keyin qo'rqqanman, adirga haydadim. Xonaga olib keldi-da o'sha militsiyaxona hovlisida ichlarimga tepib tashladi, ko'kraklarimga bet og'zim hamma tomonga tepib tashladi. Keyin dubingani olib chiqib basharamga urdi. Labim yorilib ketib tushib ketgan hozir. Ko'kraklarim ko'karib ketgan.
Deya iddao qilgan Muhiddin Abduvohidov jarohat izlari aks etgan suratlarni so'zlariga ilova sifatida ozodlikka jo'natdi. Abduvohidovning sherigi Zokir O'ralovga ko'ra, u ham o'sha kuni kaltak yegan.
Biqinimga tepdi, old tomonimga, orqa tomonimga tepdi. Uch marta, bir marta ko'kragimga urdi. Keyin yo'lda u nachalnik meni so'kib ichkariga olib kirib, uni pichib tashlayman, xotiningdan o'qlarmisan deb endi direktor uyat gaplarni ham gapirdi.
Abduvohidov va O'ralov so'zlariga ko'ra, o'sha kuni ular ichki ishlar bo'limidan chiqqach tuman kasalxonasiga murojaat qilishgan. U yerda ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, uylariga ruxsat berilgan. Tinchlik mahallasi uchastka nazoridan olingan ma'lumotga ko'ra, o'sha kuni gulistonlik fermerlarni Mirzobod tumani hokimligi vakillari ushlagan va uni chaqirishgan. Tuman hokimining maxsus qarori bor. Tuman hududidagi tutbarglarni boshqa joyga chiqarmaslik haqida. Men shu qarordan kelib chiqib
harakat qildim, deydi uchastka noziri. Nozir fermerlarning militsiya bo'limi rahbari tomonidan kaltaklanganiga oid iddaolariga boshliqning o'zidan munosabat so'rashni taklif qildi. Mirzobod tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i Elyor Abdullayev Ozodlik muxbirining fermerlar kaltaklanishi bilan bog'liq voqea haqidagi savolini eshitishi bilan akkreditatsiyasi yo'q jurnalist bilan gaplashmayman deb telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Muhiddin Abduvohidovga ko'ra, u 15 may kuni tushdan keyin Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasiga ariza berib, Mirzobod tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i ustidan shikoyat qilgan. Zokir O'ralov esa hozircha bo'lib o'tgan voqea bo'yicha biror joyga murojaat qilmaganini aytdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Bir oyda 3 suitsid. O'rta Chirchiq tumanida 16 yashar o'quvchi o'zini osdi. Bokira chiqmadi degan iddao bilan kelin ota uyiga haydaldi. Ota qiziga og'iz solgan boshqa yigitni pichoqladi. Iron AQSh qayta sanksiya joriy qilgandan so'ng British Group bilan neft shartnomasi imzoladi. Mirziyoyev hukumati xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar uchun 2 fuqarolik joriy qiladimi?
O'zgartirish qo'shimchani konstitutsiyadan boshlash kerak. Agar qachonlardir shunaqa fikr bo'ladimiz.
Bu borada Qurultoy dasturida bahs-munozara boradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Prezident Mirziyoyev 16 may kuni Oq uyda Tramp bilan uchrashdi, so'ngra Vashingtonda O'zbekiston va AQSh biznes hamda ilmiy doiralar vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev amerikalik hamkasbi Donald Tramp bilan 16 may kuni Oq uyda uchrashdi. Uchrashuv paytida jurnalistlar uchun o'tkazilgan matbuot brifingida AQSh va O'zbekistondagi prezidentlik saylovlaridan so'ng ikki mamlakat orasidagi aloqalar yangi darajaga ko'tarilganini ta'kidladi. Prezident Mirziyoyev AQSh prezidentiga samimiy qabul uchun minnatdorchilik bildirdi.
Эта встреча историческая. Америка с первого дня наша независимость.
Haqiqatan ham bugungi uchrashuv tarixiy. Qo'shma Shtatlar O'zbekiston mustaqillikka erishgan ilk kunlardan buyon mustaqilligimiz va hududiy yaxlitligimizni qo'llab kelmoqda, dedi prezident Mirziyoyev. Ushbu brifingda prezident Tramp O'zbekistonlik hamkasbini Oq uyda ko'rish, O'zbekiston ma'muriyati bilan savdo-sotiq, xavfsizlik, harbiy sohalarda hamkorlikdan mamnun ekanini bildirdi.
He's a highly respected man in his country and throughout. We've been working very closely.
Prezident Mirziyoyev o'z mamlakati va hamma joyda hurmat qilinadigan odam. Biz savdo-sotiq, sarmoyalar bo'yicha hamkorlik qilyapmiz. Harbiy soha, jumladan harbiy texnika savdosi bo'yicha birga ishlab kelmoqdamiz, dedi prezident Tramp. Shuningdek, 16 may kuni Vashingtonda yurgan O'zbekiston delegatsiyasi bilan Villiard Intercontinental mehmonxonasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston AQSh rasmiylari, biznes va ilmiy doira vakillari ishtirok etgan. Rasmiy xabarda aytilishicha, ikki mamlakat kompaniyalari o'rtasida qariyb 4 milliard 800 million dollarlik yangi shartnomalar imzolangan. Bunga qadar rasmiy matbuotda turli raqamlar, jumladan 6 milliard va 8 milliard dollarlik shartnomalar imzolangani haqidagi farqli ma'lumotlar tarqatilgan edi. Shuningdek, bu tadbirda o'zbek maqom san'atini rivojlantirish va uni dunyoda targ'ib etishga qo'shgan hissasi uchun maqom ansamblining sobiq xonandasi Izro Asherovich Malakovga O'zbekiston Respublikasi xalq artisti faxriy unvoni berildi. Unvonni prezident shaxsan taqdim qildi. Ayni paytda xorij matbuoti prezident Mirziyoyevning Vashington safari arafasida O'zbekiston yangi hukumati siyosati tanqid qilingan qator maqolalarni chop etdi. Jumladan, prezident Donald Tramp O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev siyosatiga biroz skeptitsizm bilan yondashishi kerak deb yozdi o'zining Twitter sahifasida yevropalik jurnalist Red Standish. Uning Trampda eng repressiv davlatlardan birini dunyoga ochish imkoni bor sarlavhali maqolasi prezident Mirziyoyevning AQShga safari arafasida Washington Post nashrida chop etildi. Tramp O'zbekiston prezidenti bilan uchrashdi. Inson huquqlari masalasini esa tilga olmadi sarlavhali maqola New York Times nashrida chop etildi. Nashr ushbu maqolada O'zbekistondagi Nukus muzeyiga taklif qilingan muxbiriga 16 may kuni viza berilmasligi ma'lum qilinganini yozdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 15-17 may kunlari AQShga rasmiy safarga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytidagi jonli blokda berib borilmoqda. Yangiliklarni saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatishda davom eting.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumani Qo'qonovul mahallasida 54-sonli maktabning 9-sinf o'quvchisi o'z uyining yerto'lasida osilgan holda topildi. 16 yoshli bola o'z joniga qasd qilgani gumonlanmoqda, lekin nimaga bunday qilgani ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tuman prokuraturasi ayni paytda maktab o'quvchisining shubhali o'limi yuzasidan tergov olib bormoqda. Bu O'zbekistonda bir oy ichida maktab o'quvchisining o'zini osgani bilan bog'liq ozodlik aniqlagan 3-chi holatdir. Marhumning qo'shnilaridan birining iddaosicha, o'quvchi o'zini osishdan oldin otasi bilan uzoq vaqt janjallashib kelgan. Otasi militsiyada ishlaydi. O'g'lini urgan deyishyapti. Bolaning janozasida shu gap aytildi. Uyda hech kim yo'qligida bola podvalga tushib, ustunga qalin latta tortib o'zini osgan, dedi marhumning qo'shnisi. O'rta Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi ozodlik savolga javoban o'zini osgani gumonlanayotgan bolaning otasi militsiyada ishlashini tasdiqladi, lekin o'limi sabablari noma'lum qolayotganini aytdi. Hozir tergov ketyapti, tergov yakunlanmagunicha hech narsa ayta olmaymiz, dedi militsiya xodimi. O'rta Chirchiq tumanidagi 54-sonli maktab o'qituvchisi ozodlik bilan suhbatda o'quvchida ruhiy tushkunlik kuzatilmagani a'lo o'quvchilardan bo'lganini aytdi.
Yaxshi o'qiydigan, xulqi ham yaxshi. Tartibli, odobli borib kelishdi. Bizdan ham o'quvchilar, taniydigan sinfdoshlari, o'quvchilar, o'qituvchilar borib kelishdi. O'sha yerga O'rta Chirchiqqa fotihaga. Sho'xlikka sho'xlikmi? Endi buni sababini aniqlasha olmayapti.
O'zini osgan aytlayotgan bola oilada 4 farzandning biri bo'lgan. Ozodlik marhumning oila a'zolariga bog'landi, lekin ular suhbatlashishga istak bildirishmadi. Bu O'zbekistonda 9-sinf o'quvchisining o'zini osgani bilan bog'liq bir oy ichida ozodlik aniqlagan 3-chi holatdir. 3 may kuni Toshkentning Yashnobod tumanidagi 69-son maktab o'quvchisi o'zini osgani haqida ozodlik xabar bergan edi. 17 aprel kuni esa Samarqand tumani 45-sonli maktabning 9-sinf o'quvchisi o'z uyi molxonasi ustuniga o'zini osgani haqida qo'shnilari ozodlikka ma'lum qilgandi. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida esa shu yilning o'zida 9-sinf o'quvchisining o'zini osishi bilan bog'liq 2 holat qayd etildi. Shu yilning 18 yanvar kuni tumanning Ko'k Mo'min mahallasida 41 maktabning 9-sinfda o'qiydigan qiz o'zini osgani haqida ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Ammo kuzatuvchilar jonga qasd qilish holatlari rasmiy raqamlarda qayd etilganidan ancha ko'p bo'lishini aytishadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham o'tgan yil hukumat majlisida o'z joniga qasd qilish holatlari O'zbekistonda soat sayin ortib borayotganini aytgandi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, dunyo bo'yicha har 40 soniyada dunyoda bir kishi o'zini o'ldirishi barobarida 20 kishi o'z joniga qasd qilishga urinadi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9 gacha, kunduzgi 13-dan 14 gacha hamda kechki 21-dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Furqat tumanida bokira chiqmadi deb haydalgan qizning otasi turmushga chiqishidan oldin qizi bilan sevishgan 28 yoshli yigitni pichoqladi. Hodisa guvohlarning ozodlikka aytishicha 10 may kuni Furqat tumanining Bekobod qishlog'ida ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqeaning ozodlikka yetib kelgan tafsilotlariga ko'ra, Bekobod qishlog'ida yashovchi 52 yoshli ota o'zining yakka yolg'iz qizini 8 may kuni ham qishlog'iga turmushga bergan. To'ydan 2 kundan so'ng kuyov uni bokira emaslikda ayblab uydan haydab yuborgan. Bu haqda ozodlikka kuyovning qarindoshlaridan biri so'zlab berdi. Uni aytishicha, qiz turmushga chiqishidan oldin ancha vaqt boshqa yigit bilan yurgan, bokira bo'lmay chiqqan, u yigitning kimligini aniqlashtirib qizning otasiga aytgan, bizda bunaqa qizlarni kelin qilishmaydi. To'yga shuncha xarajat qilingan bo'lsa ham qizni qaytarib olib borib berib kelishdi, dedi ismisiz qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan kuyovning qarindoshi. Turmushga uzatgan qizi bokira chiqmadi degan iddao bilan qaytib kelganidan g'azabga tushgan ota quda tarafidan qizning jazmani bo'lganlikda ayblangan yigitning uyiga pichoq ko'tarib borgan. Hodisaga bevosita guvoh bo'lgan qo'shnilardan birining ozodlikka aytishi, ota qizning jazmani deb aytilgan yigitga yo qizimni xotinlikka olasan yo o'ldiraman deb pichoq bilan tashlangan. U yigit sergaklik bilan hujumni qaytardi, lekin yelka qismi va bilagidan pichoq jarohati oldi va kasalxonaga yotqizildi, dedi Ozodlik bilan suhbatda bekobodliklardan biri. Ozodlik muxbiri pichoqlanib kasalxonada yotgan yigitni topdi va u bilan suhbatlashdi. Ismi ochiqlanmasligini istagan yigit bokira chiqmagani uchun badnom qilingan qiz bilan haqiqatan ham sevishib yurgani, lekin bunda na o'zi va na qizni aybli hisoblashini aytdi. Ozodlikka voqea tafsilotlari yuzasidan ma'lumot bergan Furqat tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi esa janjalga aralashgan tomonlarning o'zaro kelishuvi asosida hodisa bo'yicha jinoyat ishi ochilmagani, jabrlangan tomonning da'vosi yo'qligi sabab qo'lga olingan shaxs qo'yib yuborilganini ma'lum qildi. Pichoqlangan yigit militsiya va mahallaning bosim ostida hech kimga da'voim yo'q degan mazmunda tilxat yozib berganini aytdi. Ayni paytda Bekobod qishlog'i mahalla faollari bokira chiqmadi degan iddao bilan haydab yuborgan kuyov tomonni qizni qaytarib olishga ko'ndirishga urinmoqda. An'anaviy o'zbek jamiyatida qiz to'yga qadar bokira bo'lishi kerak degan aqida mavjud. Aks holda nikohning birinchi kuni bokira chiqmadi deb topilgan qiz sharmandalarcha haydaladi. Ayrim oilalarda bu kabi qizlarni ota-onalar ham qabul qilmaydi.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Iron British Group bilan neft qazib olish bo'yicha shartnoma imzoladi. Bu Washington Eronga qarshi sanksiyalarni tiklash uchun yadro bitimidan chiqishini e'lon qilgandan so'ng G'arb kompaniyasi bilan imzolangan birinchi hujjatdir. Tafsilotlar bilan Mehribon. Eronning Milliy Janubiy neft kompaniyasi qarorgohi Londonda joylashgan Pergas kompaniyasi bilan shartnomaga qo'l qo'ydi. Unga ko'ra, Eron janubi-sharqida joylashgan Keranj neft konidan 10 yilda 655 million barrel neft qazib olinadi. Bu haqda Eron neft vazirligi 17 may kuni xabar tarqatdi. Pergas bilan shartnomaga qo'l qo'yilishidan bir necha soat oldin Fransiyaning Total Energetika kompaniyasi Erondagi ulkan tabiiy gaz loyihasidan chiqishini ma'lum qilgandi. Bunday qaror qabul qilishiga unga nisbatan Amerika Qo'shma Shtatlarining sanksiya qo'llash tahdidi sabab bo'ldi. Agar Total Eron bilan shartnomani bekor qilmasa, unga nisbatan joriy yilning noyabr oyidan boshlab sanksiya qo'llanishi belgilangandi. Pergas bilan shartnoma Tehronda 16 may kuni Britaniya elchisi ishtirokida imzolandi. Lekin bu masalada British Group rasmiy Londondan ruxsat olgan yoki olmagani ma'lum emas. Buyuk Britaniya hukumati shartnomani ma'qullaydi deb umid qilyapmiz, dedi Eron neft vaziri Bijan Namadar Zanganeh. Pergas amalga oshiradigan 1 milliard dollarlik loyiha zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, eski Karanj neft konidan keyingi 10 yilda har kuni 200 ming barrel neft qazib olishni nazarda tutadi. Ayni paytda o'sha kondan kuniga 120 ming barrel neft qazib olinmoqda. AQShning qayta tiklangan sanksiyalari Qo'shma Shtatlar va chet el kompaniyalarining Eron bilan hamkorlik qilishini, yana hamkorlik uchun AQShning moliya muassasalari faoliyatidan foydalanishni taqiqlaydi. Zanginax rasmiy Tehron ayni paytda kuniga 4 million barrellik neft qazib olish va eksport sur'atlarini saqlab qolish uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilishini aytdi. Uning fikricha, Eron AQShning yadro bitimidan chiqish oqibatlariga barham berishning uddasidan chiqa oladi. Hozirgi qiyinchiliklar o'tib ketadi va Eron undan g'alaba bilan chiqadi, dedi Eron neft vaziri Bijan Namadar Zanganeh.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.